Putere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, am plăcerea să vă salut și de asemenea să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere. Astăzi, pentru că este emisiune spirituală, încercăm să abordăm Sfânta Scriptură, ca de fiecare dată de altfel, și să luăm câteva repere pentru viața noastră. În Sfânta Carte avem relatate câteva situații interesante și astăzi aș vrea să mă ocup de unul dintre acestea. Este vorba de modul în care ne raportăm noi la cei care au o anumită autoritate, la cei care au o anumită funcție, la cei care sunt chemați de Dumnezeu să slujească într-un anume mod. Cum ne raportăm la aceștia când ies de sub autoritatea divină, când nu mai ascultă de Dumnezeu, dar totuși se folosesc de oficiul sau de slujba care le-a fost încredințată, de titulatura pe care ei au avut-o până în momentul acela. Cum te raportezi la unsul Domnului când o ia razna? Este titlul emisiunii de astăzi și încerc să mă îndrept către un pasaj din Sfânta Scriptură împreună cu invitatul meu, domnul pastor Viorel Dascălu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc mult pentru invitație și bun găsit telespectatorilor.
Este doar un titlu pe care l-am afirmat, l-am lansat acum, la început, ce faci când unsul Domnului o ia razna, dar mai precis aș vrea să vorbim despre David, care a avut o anumită atitudine în raport cu unsul Domnului, pentru că așa îl numea, și anume împăratul Saul. Împăratul Saul, care la un moment dat nu mai judeca sănătos, nu mai avea un comportament adecvat în raport cu David, și vrem să analizăm într-un mod special capitolul 24 din 1 Samuel și vreau să citesc doar câteva referințe, câteva versete, în așa fel încât să introducem cumva contextul în care Biblia prezintă această raportare între Saul și David. De la versetul 1, în capitolul 24 din 1 Samuel, spune: când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus: iată că David este în pustiul Enghedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis: iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi: să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și a împiedicat să arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. Până aici am citit, pasajul continuă și există chiar și un dialog între Saul și David. Bineînțeles, acest episod, dar într-un alt loc, într-o altă locație, se repetă cumva în capitolul 26, tot din aceeași carte. Și aș vrea să discutăm pe marginea acestui aspect. David este împărat, Saul de asemenea este împărat, și există o persecuție pe care o aduce Saul lui David. Mai mult decât atât, când are ocazia David ca să-l prindă cumva pe Saul și să-l anihileze, să-l aducă la tăcere, să-l omoare chiar, are o teamă David de a face lucrul acesta și spune: cum să mă apropii eu să iau viața celui care este unsul Domnului. Dacă urmărim firul evenimentelor din Sfânta Scriptură, ne dăm seama că Saul a fost lepădat ca împărat de către Dumnezeu. Și există cumva o dilemă. De ce Dumnezeu l-a mai ținut sau l-a mai menținut pe Saul în oficiul acesta de împărat, din moment ce, potrivit cu declarația pe care o face cu câteva capitole înainte de acest raport biblic pe care l-am citit, tot Dumnezeu face mențiunea că l-a lepădat ca împărat. De ce totuși l-a mai ținut în acel oficiu și mai mult decât atât, plin cu autoritate, pentru că observăm că mobilizează o armată de 3.000 de oameni. De ce Dumnezeu l-a mai ținut pe Saul ca împărat din moment ce l-a lepădat?
Sunt două aspecte pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când vorbim despre păstrarea cuiva care calcă strâmb în slujbă sau lepădarea lui. Aș începe cu prima situație în care Dumnezeu nu îl dă afară din serviciu pe Lucifer, ci așteaptă o bucată bună de vreme. De ce? Pentru că în planul lui Dumnezeu, redresarea, recuperarea acelei persoane este mai importantă decât anumite considerente omenești. Și din punctul acesta de vedere, Saul, chiar dacă este lepădat ca împărat, nu este lepădat ca om. Am avut o discuție cu cineva pe subiectul acesta și e foarte important să nu uităm că Saul nu a fost, în momentul în care a fost dat afară din slujbă ca împărat, n-a fost și lepădat ca om cu posibilitatea de a pierde pentru totdeauna mântuirea, din contră. Să nu uităm faptul că Biblia spune că Samuel încă mai păstra relația cu Saul și până în ceasul morții Samuel l-a plâns pe Saul. Se subînțelege de aici că Samuel a mai vorbit cu el, a mai apelat la inima lui încercând să-l câștige. Până când, în cele din urmă, dacă aș putea să spun, elementul care încheie definitiv istoria lui Saul este mersul lui la vrăjitoarea din Endor, deși știa foarte bine că n-are ce căuta acolo. Asta pune capac la istoria lui de răzvrătit. Și atunci Dumnezeu renunță definitiv la Saul, probabil ajungându-se chiar la păcatul împotriva Duhului Sfânt în felul acesta. El era cel care omorâse toți cei care făceau descântece și chemau morții și tot el merge la o astfel de persoană ca să afle voia lui Dumnezeu.
Înțeleg de aici faptul că Dumnezeu a avut un interes față de sufletul acestui om, cum de altfel are față de fiecare persoană din această lume, indiferent de faptele lui și de comportamentul lui. Dumnezeu vrea ca să-l salveze, să-l întoarcă și să-l mântuiască în final. Totuși apare o dilemă în mintea noastră cu privire la elementul autorității pe care o are Saul și după ce Dumnezeu efectiv îl lepădă ca împărat. Nu l-a lepădat ca om care are unele șanse spre mântuire, spre salvare. Gesturile făcute de Samuel de a-l plânge, de a relaționa cu el, tocmai lucrul acesta scoate în evidență posibilitatea mântuirii acestui om. Dar cu toate acestea, intriga apare când citești că el avea încă autoritate ca împărat după ce a fost lepădat de Dumnezeu ca împărat. De ce totuși Dumnezeu încă îl menține în autoritatea aceasta? De ce nu l-a dat deoparte?
Samuel îi explică de ce. Îi spune: Dumnezeu a ales pe unul mai bun decât tine, fără să-i spună cine, dar acel mai bun decât Saul încă era suficient de proaspăt, de tânăr, de necopt, ca să nu poată să înceapă să domnească. Dumnezeu avea nevoie de cel care avea să ia locul lui Saul, ca om bine maturizat, ca un om care știa să depindă de Dumnezeu. Să nu uităm că noul uns, David, greșește și el de câteva ori. În perioada aceasta, când fuge de Saul, să nu uităm că își caută protecția la Achiș, regele Gatului. Și Dumnezeu nu-l aplaudă pentru lucrul acesta, ba din contră spune: nu trebuia să găsești protecție la mine? De ce te-ai dus la filisteni care sunt principalii dușmanei poporului Israel?
Într-un fel, totuși îl înțeleg pe David, la cât a fost de hăituit și fugărit de către Saul cu dorința de a-l omorâ, parcă îi găsesc niște circunstanțe atenuante.
Tocmai aici e problema, că ambii unși au niște circumstanțe atenuante. Să nu uităm că Saul este primul rege al lui Israel și el privește la regii din jur. În toate cetățile din jur și în toate statele din jur, pentru că cele mai multe cetăți aveau împărat, aici e vorba de un popor care are un împărat, coregența nu era acceptată. Și de fiecare dată când se năștea un posibil înlocuitor, regele care era pe tron făcea tot posibilul ca să-l înlăture, ca să nu accepte așezarea lui pe tron până când n-a murit. Ori din punctul acesta de vedere, Saul respectă cutuma și el spune: nu, câtă vreme sunt eu rege, tu n-ai ce căuta. Și lucrul acesta e normal, firește vorbind, e absolut normal. Să nu uităm dinastia lui Omri, toată casa lui Ahab s-au omorât unii pe alții ca să ia tronul în stăpânire. De fapt, ăsta era lucrul cel mai important. Pentru un om firesc nu mai conta aprobarea lui Dumnezeu sau dezaprobarea lui Dumnezeu. Faptul că erai pe tron, chiar dacă erai lepădat, conta foarte mult.
Da, și unii oameni au ținut morțiși ca să aibă acest post, această slujbă sau acest oficiu. Da, de parcă ai avea unele avantaje sau care ar fi avantajele atunci când ai autoritate față de alți oameni?
Avantajele sunt nete. Să nu uităm câți funcționari de diverse ranguri de-a lungul timpului s-au prins de coarnele altarului încercând să rămână pe funcție. Ideea este că popularitatea, faptul că ești văzut, ești salutat, ești respectat, sunt avantaje directe, dar există și avantaje materiale. Și pe deasupra, să nu uităm legea împăratului pe care Samuel a spus-o foarte bine și poporul a zis, da, acceptăm. Adică, fetele cele mai frumoase vin la împărat, flăcăii cei mai frumoși sunt aduși la împărat, caii cei mai frumoși sunt la împărat, terenurile cele mai productive trec în proprietatea împăratului și atunci e absolut normal să trăiești pe scaun cât poți, să lupți, să nu-l pierzi niciodată. Omenește vorbind, eu cred că oricine ar face așa.
Da, multe aplicații sau aspecte practice vom putea extrage de aici și abia aștept ca să discutăm concret pe niște lucruri pe care le putem lua ca repere pentru viața noastră, dar aș vrea să mai zăbovim asupra aspectului biblic, asupra acestui context pe care l-am citit și vreau să privim asupra versetului 2. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Câtă ură să ai, în așa fel încât să îl urmărești pe un om, în speță pe David, până pe stâncile țapilor sălbatici, cu 3.000 de oameni aleși, adică o armată adevărată, să fie pornită, să fie mobilizată, și dacă ar fi să căutăm locurile țapilor sălbatici, ne dăm seama că nu sunt undeva la câmpie, nu este ușor de ajuns la aceste locuințe sau, am spune noi cu ghilimele de rigoare, reședințe. Câtă ură să ai? Și chiar aș vrea să discutăm pe lucrul acesta cumva slujba, oficiul, postura, autoritatea pe care o ai, te poate determina să ai o anumită ură față de anumite persoane și să fii măcinat de ura aceasta, de invidia aceasta, în așa fel încât să uiți de lucrarea pe care tu o ai de făcut și să mobilizezi eventual oamenii ca să fie de partea ta într-un scop rău?
Dacă privim cu atenție momentul în care s-a declanșat ura și Saul a început represaliile împotriva lui David, a fost când, la întoarcerea de la războiul cu filistenii, după ce David l-a biruit pe Goliat, femeile, care erau foarte bune observatoare a ceea ce se întâmplă, au început să îl laude pe Saul, spunând, Saul a bătut miile lui și lui Saul i-a crescut inima. Dar când a urmat următorul vers, Saul a căzut de tot, iar David a bătut zecile lui de mii. Și din clipa aceea, spune cuvântul inspirat, chiar vreau să citesc o singură frază din Patriarhi și Profeți, spune, din clipa aceea, demonul geloziei s-a furișat în inima împăratului. El s-a mâniat pentru că în cântecul femeilor israelite, David a fost pus mai presus decât el. Să nu uităm că firea pământească nu acceptă să fie pe locul 2. Niciodată. Și cred că lucrul ăsta se întâmplă și într-o familie, între doi frați. Fiecare vrea să capete bunăvoința părinților, să fie mai iubit, mai îmbrățișat. Același lucru se întâmplă în biserică. De ce la alegeri? În majoritatea bisericilor există o mică vânzoleală sau mai mare, pentru că cineva urmărește să fie cel mai bine văzut în biserică. Același lucru se poate întâmpla la conferințe, la uniune și așa mai departe. Câtă vreme firea pământească domină, orgoliul, mândria, invidia, nu stă liniștită și atunci Saul e îndreptățit în gândirea lui să ia 3.000 de oameni, nu unul, nu doi, probabil unii dintre cei mai viteji care erau loiali, și să-l caute pe David într-o zonă stâncoasă, în niște zone în care erau pereți de stâncă de aproape 600 de metri, unde erau multe peșteri și locuri prăpăstioase, unde David și-a găsit, de fapt, pentru o vreme refugiul și l-a căutat, efectiv, cum caută cineva pe ultimul infractor. Interesant este că în ambele situații, când David nu pune mâna pe Saul, Dumnezeu îl protejează în mod excepțional pe David, care în contextul de față era în partea mai din spatea peșterii, în timp ce Saul a intrat în partea din față. Foarte interesant lucrul acesta. Și cred că dacă ar fi știut sau ar fi bănuit, ar fi găsit vreun indiciu, David nu scăpa de acolo cu viață.
Iată că gelozia, am spune noi, invidia față de anumite persoane te poate măcina atât de adânc încât să uiți de scopul pentru care tu ești chemat într-o anumită slujbă și să faci ceea ce este total greșit. Vreau să continuăm firul evenimentelor sau să discutăm pe ceea ce spune Sfânta Carte și dacă urmărim sau citim în versetul 4, oamenii lui David au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Iar dacă citim și versetul 10, este, dacă vreți cumva, o recunoaștere a lui David că Dumnezeu l-a dat pe Saul în mâinile sale. Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Acum, haideți să discutăm pe marginea acestui aspect. De ce David nu ascultă de sfatul oamenilor lui? Dacă și el cumva recunoaște, Domnul mi te-a dat în mâna mea. Dar eu totuși am o altă raportare față de tine, te consider unsul Domnului și atunci nu m-am atins de viața ta. De ce David are o astfel de raportare față de unsul Domnului care efectiv a luat o razdă?
Mi-aduc aminte că atunci când eram în școală și eram chinuit de câte un coleg și după ce mă chinuia pățea ceva, eram fericit. Eram împlinit și ziceam, ia uite, s-a arătat dreptatea. Așa e firea noastră pământească. Atunci când dușmanul nostru pățește ceva sau când într-o anumită conjunctură pot să mă răzbun pe el, atunci eu consider că Dumnezeu mi l-a dat în mână. David folosește expresii pe care le spun cei din anturajul lui, dar pe care el nu le crede. El nu crede că Dumnezeu l-a dat pe Saul în mâna lui. Ba mai mult, eu aș putea spune, chiar dacă nu e limpede în verset, că David consideră această împrejurare ca o încercare pentru el, ca pe care Dumnezeu o folosește ca să demonstreze David că el nu e un om al răzbunării. Și aici e foarte interesant, privind cu ochi firești, da, așa pare la prima vedere că Dumnezeu l-a dat în mâna lui David pe Saul. Dar privind cu ochi duhovnicești, constatăm că a fost ocazia în care David își arată mărinimia, frumusețea unui caracter care era după voia lui Dumnezeu. El avea niște experiențe cu Dumnezeu și folosește ambele ocazii și cea paralelă, nu doar din 1 Samuel 24, folosește pentru a demonstra că pentru el respectul față de cel care are o anumită chemare este deasupra instinctului de supraviețuire. Și aici aș vrea să zăbovesc foarte pe scurt. Noi de multe ori dăm pe față acest instinct de supraviețuire. Rațiunea dispare, logica nu mai este luată în calcul și ne răzbunăm uitând de faptul că răzbunarea nu e noastră. Răzbunarea este a Domnului.
Este un lucru foarte interesant ce spuneți dumneavoastră și chiar aș vrea să nu trecem în scurt peste acest aspect, pentru că atunci când ne raportăm la unsul Domnului, apare o întrebare și mulți oameni chiar vorbesc în raport cu cei care au o anumită autoritate, au o anumită chemare, fie ecleziastică, fie din punct de vedere social sau administrativ pentru lumea aceasta, dar față de șefi, într-un cuvânt. Există o anumită, nu am spune noi invidie, dar cel puțin, păi nu aș vrea să mă supun. Nu aș vrea să fiu la comanda lui. De ce să ascult eu de el? Apar foarte multe comentarii pe linia aceasta. Și acum, întrebarea mea este, chiar nu te poți atinge de unsul Domnului? Sau există anumite contexte, anumite situații când față de un șef sau față de cineva care are autoritate, te poți atinge, poți să îi întorci vorba, poți să-i spui, să-i aduci contraargumente, să-l arăți pe el ca fiind vinovat, poți să faci lucrul acesta? Când?
Eu cred că poți să te atingi de unsul Domnului. Depinde cum. Problema infailibilității și intangibilității unui uns al Domnului este o cutumă care nu stă în picioare totdeauna. Numai că depinde de modul în care te atingi de unsul Domnului. Și dacă privim la David, învățăm o lecție. David nu lasă lucrurile să treacă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ba din contră, are în ambele discuții, în ambele ocazii are discuție cu Saul și spune: Saul, uite, hai să judecăm lucrurile. Uite, așează-te pe un bolovan, stau și eu pe un bolovan, hai să luăm lucrurile așa cum sunt, să le judecăm. Sunt eu vinovat cu ceva? Și Saul spune în ambele ocazii: nu, tu nu ești vinovat. Bun, deci eu nu sunt vinovat. Atunci de ce mă urmărești? Și Saul aici rămâne
descoperit cumva.
Motivația probabil doar în gând, n-are curajul să o spună. Ce vreau să zic este că în momentul în care unsul Domnului o ia razna, nu trebuie să treacă lucrul acesta neobservat. Și subliniez lucrul acesta. Ba mai mult, chiar vreau să aduc un gând inspirat din mărturii cu privire la comportamentul sexual adulter și divorț, pagina 237, Ellen White spune așa, și vă rog să fiți atenți: curățați tabăra de această stricăciune morală, chiar dacă este vorba despre cei mai mari bărbați din cele mai înalte funcții. Cei care vor pot să găsească paragraful, să citească mai departe. Dumnezeu nu scuză păcatele unui suspus pentru că e suspus. Nu.
Bun.
Dar cere ca în situația aceasta lucrurile să fie rezolvate cu înțelepciune și nu cu spiritul răzbunării. De cele mai multe ori, atunci când e vorba de funcții, când unul dintre cei suspuși greșește, ceilalți nu atât de mult au probleme cu păcatul sau cu abaterile, ci cu funcția. Ei nu caută îndreptarea respectivului, corectarea lui. Nu asta urmăresc. Ba din contră, urmăresc înlăturarea lui și folosesc abaterile ca motivație, ca suport pentru înlăturarea lui.
Lucru care nu este corect.
Lucru care nu este corect. Mi-aduc aminte, Ellen White vorbește despre cei din vremea ei care încercau să-l dea deoparte pe fratele Daniels, care era într-o poziție de răspundere și care făcuse niște greșeli inerente naturii omenești. Adică trecuse printr-o descurajare, printr-o cădere, același lucru s-a întâmplat și cu James White. Dar Ellen White spune: voi nu căutați greșelile, nu încercați să vânați aceste greșeli. Pentru că, dacă ar fi să fim cinstiți, nu există om care nu greșește. Nu există nimeni. Noi a greșit, Moise a greșit, Ilie a greșit și voi reveni asupra lui Ilie poate puțin mai încolo. Dar ce faci când greșește acest om? Folosești greșeala lui ca să-l distrugi? Sau folosești greșeala lui ca să-l câștigi? David a greșit. Nathan vine și îl mustră. Și nu vine Nathan și spune: ai greșit? Gata, altul. Să nu uităm că inclusiv în cazul lui Saul, Saul greșește de mai multe ori până când este lepădat. Să nu uităm parabola smochinului neroditor din vremea Domnului Hristos. Un an, doi, îl mai lași și anul al treilea. Adică faci tot posibilul ca să-l câștigi. Nu faci tot posibilul ca să-l dai deoparte pentru ca să te așezi în locul lui. Pentru că în istoria lui Israel, cei care s-au așezat prin uzurpare, de cele mai multe ori au fost mai răi decât cei care au coborât de pe tron.
Și chiar au sfârșit-o mai prost.
Da, și au sfârșit-o mai prost.
Citatul pe care l-ați menționat mai devreme conține o idee foarte interesantă și chiar merită cumva discutat asupra lui, și anume dacă sunt anumite abateri, ar trebui să nu le scuzăm, ar trebui să le amendăm, ar trebui să, cumva să luăm măsuri, să facem ceva. Chiar la oamenii care au anumită slujbă, chemare, poziție,
sigur,
rang social și așa mai departe. Totuși, lucrul acesta nu ne îndeamnă pe noi sau cumva să cădem într-o ispită și anume să fim căutători de greșeli.
Păi tocmai asta am spus și subliniez și acum cred că e momentul potrivit. Dacă tu îl împingi pe cineva într-o greșeală, și fac aici o paranteză, există familii în care unul dintre soți ajunge să calce alături și cercetându-se cu mare atenție cauza acelei situații, se constată că cel care a rămas, între ghilimele, curat, fidel, a împins partenerul în păcat. Până la urma urmei, Dumnezeu privește la autorul moral al situației respective. Păcatul poate veni, dar spune Sfânta Scriptură, vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Și din punctul acesta de vedere, dacă eu mă apropii de unsul Domnului și toată ziua îl critic și toată ziua îl enervez, toată ziua îl turbur, toată ziua vreau să-l scot din sărite, cum era poporul Israel cu Moise. Moise, la momentul în care a lovit stânca a doua oară, deși trebuia să-i vorbească, era nervos, era iritat. Asta nu e scuză, dar trebuie să privim și contextul. Saul nu poate fi scuzat în acest context. Totuși, David spune, eu nu mă ating de el pentru că nu este procedura corectă. Și asta vreau să subliniez. David spune, eu stau de vorbă cu el, eu îi pun adevărul în față, dar nu eu sunt chemat să fac ordine. Pentru că în cazul unor rivali, între ghilimele, privind omenește, lucrurile așa erau. Doi unși, totul se putea fi privit de pe margine ca fiind doi rivali. Dacă David l-ar fi omorât pe Saul, mulți neștiind conjunctura, că nu era scris în ziar, nici nu era public pe Facebook lucrul acesta, probabil mulți ar fi zis, ia uite, David a făcut exact ceea ce fac și regii păgâni. L-a omorât pe înaintașul lui ca să se așeze pe tron. Și atunci David spune, nu, eu îl las pe Dumnezeu să-mi facă loc pe tron. Și puțin mai târziu, când este chemat să domnească, nici măcar nu este domn la început peste tot Israelul, ci doar la Hebron. Iar după încă 7 ani de zile ajunge împărat peste tot Israelul. El așteaptă ca Dumnezeu să-i facă loc pe tron. Și cred că lucrul acesta ar trebui să-l luăm în calcul. Deci, greșeala nu trebuie trecută cu vederea, trebuie corectată și există persoane care au responsabilitatea aceasta. De exemplu, în cazul unui uns al Domnului pastor sau preot, există superiori care au chemarea de a analiza situația, de a verifica mărturiile, de a dovedi că lucrurile sunt reale sau poate sunt învinuiri false. Că bun, există dacă, și astfel de situații.
Dacă superiorii cumva sunt mituiți de către acesta sau închid ochii la unele dovezi pe care le aduc cei mai de jos, ce te faci atunci?
Da, există și astfel de situații. Sper din toată inima să nu se întâmple în biserica noastră lucrul acesta. În mod normal, eu știu că biserica își face treaba din punctul acesta de vedere. Sperăm să nu se întâmple. Dar în momentul în care superiorii nu intervin, trec cu vederea, ba mai mult susțin pe vinovat, atunci nu înseamnă că trebuie să te revolți, ci înseamnă că nu mai asculți. Fără să te revolți, rugându-te la Dumnezeu sau folosind tot ceea ce Dumnezeu îți pune la îndemână pentru rezolvarea problemei, nu pentru aducerea unui rău și mai mare. Și fac aici o paranteză, dar extrem de utilă, Elenoa îți spune în Patriarhi și Profeți că unul dintre cele mai mari păcate pe care Dumnezeu le urăște este răzvrătirea. Răzvrătirea împotriva lui și răzvrătirea împotriva autorității celor care sunt conducători. Și pot să citesc paragraful dacă...
Vă rog, vă rog.
E o chestiune foarte interesantă. Cei care stau în prima linie de luptă și sunt conduși de Spiritul lui Dumnezeu să împlinească o lucrare deosebită pentru el, vor simți adesea un șoc când presiunea este îndepărtată, iar disperarea îi poate uneori apăsa greu, putând zdruncina credința cea mai curajoasă și slăbi cele mai statornice minți. Dumnezeu înțelege toate slăbiciunile noastre. este cazul despre care am vorbit, James White, fratele Daniels, care au fost conducătorii bisericii și chinuiți, încercați de cei din jur, criticați permanent, ei la un moment dat cedează. Dar în momentul în care biserica susține prin rugăciune, atenție, nu prin, cum să zic eu, prin scuzarea păcatului sau scuzarea abaterilor celui care e chemat să facă ordine în biserică, atunci biserica va înțelege că Dumnezeu este cel care, ungându-l pe respectivul, poate să ia ungerea.
Da, un lucru foarte interesant. Vrem să discutăm pe ceea ce ați spus dumneavoastră acum, dar deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne ascultă sau ne urmăresc. Vă reamintesc faptul că subiectul discuției noastre este ce faci când unsul Domnului o ia razna, iar invitatul meu este domnul pastor Viorel Dascălu. Dumneavoastră puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Puteți să adresați întrebările dumneavoastră sau dacă aveți anumite completări la discuția noastră, la dialogul pe care îl purtăm astăzi, puteți să faceți lucrul acesta. Reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Vreau să discutăm pe marginea acestui subiect, pentru că uneori unsul Domnului se poate folosi de oficiul respectiv, de chemarea pe care îi este adresată, într-un mod abuziv. Cumva am atins doar câteva idei mai devreme. Unsul Domnului are imunitate divină, el nu poate greși, nu merită să fie îndepărtat atunci când, într-adevăr, îi sunt dovedite anumite greșeli sau păcate, să fie într-un fel pedepsit?
Primul lucru care trebuie subliniat este că unsul Domnului nu este infailibil, oricine ar fi el. Și aici citesc ceea ce spune Iacov în capitolul 5, Ilie era un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi. Numai că aici trebuie să facem o diferență. Există greșeli și există păcate morale. Adică, să presupunem că un conducător ia o decizie care nu privește moralitatea, călcarea legii lui Dumnezeu. Să zicem, un pastor dintr-o biserică spune, bătând aproape cu pumnul în masă, eu vreau ca scaunele în biserică să fie roșii. Și toată lumea spune, nu, dar noi vrem negre. Dar el spune, nu, eu vreau roșii și dacă nu se cumpără roșii... Și de aici se poate naște un scandal. Problema este că aici nu e problemă de moralitate. Și subliniez lucrul acesta.
Atâta deci vreme... un astfel de gest, un astfel de comportament, oarecum abuziv, de impunerea unui punct de vedere, se poate trece.
Da, se poate trece prin negociere. Și subliniez lucrul acesta. Dacă nu pot cei din biserică să negocieze cu conducătorul lor, să ceară ajutorul superiorilor. Dar aici nu e problemă de moralitate. Și, din punctul meu de vedere, o astfel de situație nu necesită, cel puțin în primă instanță, înlăturarea unsului Domnului. Dar dacă unsul Domnului a călcat una dintre poruncile lui Dumnezeu și este vinovat moral sau este incorrect cu anumite lucruri, anumite fonduri și așa mai departe, el nu mai poate rămâne în funcție.
Deci doar când sunt abateri morale, te poți atinge de unsul Domnului.
Da. Numai că, aici e foarte important, procedura. Și vreau să subliniez, pentru că întrebarea de mai înainte viza aspectul acesta, că Matei 18 se aplică și în cazul unsului Domnului. Chiar dacă el nu este infailibil, nu este intangibil, și asta înseamnă că...
Matei 18 presupune acel dialog care trebuie să fie
și vorbesc
între tine
cu el, dar eu, cel care am constatat abaterea, mă duc prima dată și vorbesc cu el.
Chiar dacă este o abatere morală.
Indiscutabil. Dacă nu mă ascultă, așa spune Sfânta Scriptură, mai iau pe cineva și recomand aici un prieten de-al lui, de-al unsul Domnului. Mă duc și spun, uite, s-a întâmplat cu tare lucru. Eu nu vreau să mă duc la pasul 3 din prima, ci vreau ca să știm și noi situația aceasta, nu e corect și așa mai departe.
Și exact. Dacă recunoaște abaterea morală, rămâne în oficiu?
Depinde ce înseamnă abaterea morală? Acum, ca să luăm fiecare speță în parte, e o problemă. Greu. Dar dacă luăm cazul lui David, David desfrânează și ucide. Două păcate foarte grave. Și totuși, după ce se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu îl lasă câteva luni bune. Aproape se naște copilul când vine Natan, cu puțin timp înainte de a se naște copilul, probabil că deja trecuseră 6, 7, 8 luni de zile, David credea că nu se știe, pe de o parte, iar pe de altă parte îl mustra conștiința atât de puternic cât în psalm spune, mi-am ascuns fără de lege, așa n-am propășit și mă topeam în mine. Și Natan îi spune, ai păcătuit. Matei 18. Natan putea foarte simplu să se ducă la bătrânii poporului, care erau la vremea aceea, la marele preot și să spună, oameni buni, nici nu stăm de vorbă. E călcarea poruncii a șaptea. E crimă? Da, e. Bun. Căutăm alt împărat. Dar nu, Natan se duce și îl mustră personal. Are o discuție cu el și, interesant, se rezolvă problema pe loc. O problemă care, cel puțin la momentul acela, nu era publică în felul în care putem spune noi astăzi. Există și abateri morale care se pot rezolva. Există abateri morale care nu se mai pot rezolva. Dar trebuie făcut tot posibilul. Bun, pasul 3, dacă nu te ascultă nici cu prietenul, spune-l conducătorilor, superiorilor lui. Și asta nu înseamnă pâră. După ce ai făcut primii doi pași, dacă treci la al treilea, nu înseamnă pâră. Dacă te duci la pasul 3, fără 1 și 2, atunci e pâră. Și spui, uitați, noi am discutat, situația este asta, ba chiar n-ar strica să-l iei și pe el atunci. Și să-i spui, uite, noi vrem să mergem la cei care vizează activitatea ta, supervizează activitatea ta și vrem să spunem care este situația. Te rugăm să mergi și tu cu noi, că dacă ai ceva de spus, să poți să te aperi.
Deci acești trei pași pe care dumneavoastră îi sugerați, pași biblici, da, prezentați de Cuvântul lui Dumnezeu, ar putea să facă cumva un bine celui care are un moment de cădere.
Sigur. În momente de cădere, repet, nu pentru a scuza, ci doar pentru a dovedi că există astfel de momente de cădere, sunt, cum am zis, și la Noe, și la Moise, și la alți conducători din Sfânta Scriptură, alți unși ai Domnului pe care Dumnezeu i-a pus ca să slujească. Să nu uităm că Dumnezeu îl alege pe Samson și Samson are niște abateri foarte grave pe care Dumnezeu până la un moment le tolerează, nu pentru ca să repetăm și noi istoria lui, ci pentru ca să înțelegem că unele lucruri pot fi corectate. Dar trebuie corectate după metoda lui Dumnezeu, nu după metodele noastre.
Aș vrea să discutăm puțin despre ce presupune a fi unsul Domnului. Chiar avem și unele afirmații, unele întrebări puse pe pagina de Facebook Speranța TV. De ce doar cei care au teologie sunt unși Domnului? Ce presupune a fi unsul Domnului? Poate cineva să-și ia titlul acesta de unul singur în relația sa cu Dumnezeu? Să fie o relație atât de apropiată încât să se auto-intituleze eu sunt unsul Domnului. Trebuie neapărat o recunoaștere ecleziastică a celor care sunt unși ai Domnului? Trebuie neapărat ca să treacă printr-o facultate de teologie?
Nu, din punctul meu de vedere, uns al Domnului poate fi și un presbiter, poate fi și un diacon care e pus deoparte prin punerea mâinilor pentru treaba aceasta. Unsul Domnului nu neapărat trebuie să fie absolvent de teologie, cum să-mi fie iertat, sper să nu deranjez pe cineva, nu toți absolvenții de teologie sunt unși ai Domnului. Adică trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Există, dincolo de diplomă, o chemare și o autorizare, dacă pot să spun eu așa, din partea lui Dumnezeu, care trece dincolo de ceea ce înseamnă convențiile omenești.
Și această autorizare asta înseamnă, este dată direct omului de către Dumnezeu?
Nu, aici e problema. În Sfânta Scriptură și în biserică, autorizarea este dată de biserică. Și biserica nu înseamnă neapărat o anumită entitate, dar biserica este cea care hotărăște în dreptul cuiva dacă poate să capete această titulatură, care nu este peiorativă, pentru că Dumnezeu lucrează prin biserică. Să nu uităm ceea ce spune Mântuitorul. Biserica ce leagă pe pământ este legat și în cer și ce dezleagă pe pământ va fi dezlegat și în cer. Nu vreau să trecem prea departe după interpretarea bisericilor tradiționaliste aici, la acest punct. Dar trebuie să înțelegem că, totuși, chemarea vine prin biserică. Chemarea nu vine individual. Adică nu mă duc eu la vecinul meu și zic, uite, nu vrei să fii unsul Domnului? Uite, eu te ung. Dar cu ce autoritate fac lucrul acesta? Haideți să mergem în istoria Vechiului Testament și să vedem că niciun preot nu putea să ungă pe cineva din proprie inițiativă. Ungerea era rezultatul unei chemări din partea lui Dumnezeu și ăsta este primul aspect, și recunoașterea din partea autorităților. Sunt ambele aspecte. Unii simt că au chemarea lui Dumnezeu, dar nu vor să rămână în relație cu biserica și totuși se auto-intitulează unși ai Domnului, deși lucrează separat de biserică, iar alții sunt unși doar de biserică fără să aibă chemarea lui Dumnezeu. Și iarăși e o problemă. Când se întâlnesc cele două, chemarea și cu ungerea din partea bisericii, atunci unsul e al Domnului. În rest e poate al omului sau poate...
Aș vrea să discutăm acum, pentru că nu avem timpul, trece foarte repede, nu avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi. În spatele cuvintelor unsul Domnului se poate ascunde multă manipulare, multă răutate, multă minciună, invidie și așa mai departe. Întrebarea mea este, cum am putea noi să identificăm toate aceste aspecte negative și să ne dăm seama că unsul Domnului nu mai este pe calea lui Dumnezeu, ci deja a pornit pe calea celui rău? Cum poate omul de rând să identifice lucrul acesta?
Da, e adevărat că există situații în care unii unși ai Domnului abuzează de chemarea pe care o au și de responsabilitatea pe care au primit-o și se comportă ca fariseii din vechime sau ca preoții descriși atât de dur în Sfânta Scriptură, într-un capitol întreg din Cartea Ezechiel, și anume capitolul 34. Vai de păstorii lui Israel care se pas pe ei înșiși. Știți foarte bine la ce mă refer.
Cumva și-au uitat menirea.
Da, chemarea... și-au uitat menirea și ei folosesc biserica pentru a urmări propriile interese. Ei nu slujesc nici lui Dumnezeu, nu slujesc nici biserica pe care au făgăduit că o vor sluji. Și sunt și astfel de situații. Trebuie să recunoaștem, adică am fi incorecți dacă n-am spune că sunt astfel de situații. Numai că nu trebuie generalizat. Adică există situații, eu cred că sunt foarte puține sau extrem de puține, acelea trebuie văzute, verificate, tratate, pentru ca să nu fie puși, vorba românului, toți în aceeași oală. Din nefericire, și eu am auzit de multe ori expresii de genul, pastorii sunt necinstiți. Și eu, de fiecare dată când aud o astfel de situație, spun, bun, te rog frumos să-mi dai exemplu. Dar nu plec de aici și așa mi-e felul meu. Nu plec de aici până când nu-mi spui concret în ce fel pastorii sunt nesimțiți. Sunt neserioși, sunt necinstiți, sunt răpăreți, sunt și tot fel de cuvinte de genul acesta. Și unii spun, păi am auzit eu despre, zic, ai auzit, știi tu, e realitate, ai dovezi concrete? Doi, în astfel de situații spun despre cei care s-a dovedit că au călcat alături, ce știi, conferința, uniunea i-a lăsat să slujească în continuare? Păi nu. Și atunci de ce spui că, într-un fel, e o alianță între conducători și cei necinstiți? Din contră, eu știu că astfel de situații punctuale, dovedite, nu vorbim aici de bănuieli, de acuzații nefondate, dar aceste lucruri dovedite au fost rezolvate, eu așa știu. Și atunci, nici biserica și nici unsul Domnului nu mai rămâne sub bănuială dacă lucrurile se rezolvă. Și cred că aici ar trebui să ajungem. Când ai o dovadă concretă și Scriptura spune, ai 2-3 martori, dă-i drumul, spune, dovedește ceea ce ai de spus. Dar nu veni cu, mi se pare mie, am auzit eu că... Dau un singur exemplu. Am stat de vorbă cu cei din districtul meu și la un moment dat le-am zis, ce s-ar întâmpla dacă mâine dimineață ar apărea un zvon pe o rețea de socializare sau eu mai știu pe unde, că eu am călcat porunca a șaptea. Câți dintre dumneavoastră
ați face Matei 18?
Nu, până la Matei 18. Câți dintre voi ați rămâne totuși în mintea voastră cu ideea că nu, pastorul n-a căzut, ci e doar un zvon. Și câți totuși ați crede? Și mi-au zis, frate, sincer să fiu, dacă am auzit, că să, am crede, mai ușor am crede.
Păi este constatat lucrul acesta, fake news-urile circulă cu
undeva la 83%, citeam o statistică, sunt mai credibile bănuielile, fake news-urile decât realitățile. Și după ce s-a întâmplat un astfel de zvon, s-a răspândit un astfel de zvon, foarte greu își mai recapătă autoritatea și poziția cel care, culmea, n-a făcut nimic. De aceea trăim într-o vreme în care, dacă pleci urechea în stânga și în dreapta, e greu. Și pentru că vorbim de unsul Domnului, cred că ar trebui să nu cădem în niciuna dintre cele două extreme. Nici să negăm că ar exista astfel de situații, dar nici să-i punem pe toți în aceeași oară, să spunem toți unșii Domnului sunt necinstiți, neserioși și așa mai departe.
Mai există unele comentarii apărute. Poate un om care nu este pastor, dar este credincios după voia Domnului, după comportament, după fapte, se observă într-adevăr caracterul unui om, ar putea acesta să ajungă unsul Domnului? Doar dacă are și recunoașterea autorității bisericești.
În biserica din care fac parte, știu că toți cei care sunt cu un caracter frumos și care au și daruri pe care Dumnezeu le-a oferit, talente, și vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, eu știu că toți sunt recunoscuți de către biserică și sunt chemați în diverse slujbe în biserică. Iar secretarul bisericii este un uns al Domnului pentru a face secretariatul bisericii. Casierul bisericii este tot un uns al Domnului. De aceea am spus mai înainte, nu trebuie o diplomă pentru ca să fii unsul Domnului, ci trebuie o chemare și o autorizare din partea bisericii, care înseamnă o adunare generală electivă care spune, fratele sau sora, de astăzi înainte, pentru următorul termen statutar, vrem să slujească biserica noastră în domeniul respectiv. Și în momentul acela, persoana respectivă este tot un urs al Domnului.
Nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi. Vreau să răspundem măcar la o întrebare, și anume, observăm din cazul relatat în Biblie, David cu Saul, că Saul are un comportament bipolar. În momentul în care David îi aduce argumente juste, clare, îl apreciază pe David, cumva dă o notă de pocăință, de întoarcere, dar nu durează mult timp și situația se repetă. Întrebarea mea este, mai stai sub autoritatea unui uns al Domnului care, de fapt, a ajuns într-o astfel de situație, nu mai este sub autoritatea lui Dumnezeu?
Vreau să citesc un paragraf foarte interesant din Profeții și Regi, pagina 629. Saul fusese pus acum la proba finală. Îngânfata lui nesocotirea voinței lui Dumnezeu prin care era hotărât să domnească, prin care el a hotărât să domnească independent, dovedea că nu-i se putea încredința puterea împărătească. El a ales să domnească independent. Și acum, răspunsul la întrebare. Când cineva vrea să conducă independent fără Dumnezeu, eu nu-l urmez. Și să nu uităm ceea ce spun apostolii când au fost chemați în fața autorităților și care le-au poruncit, Petru și Ioan, de astăzi înainte, nu mai faceți lucrarea lui Dumnezeu, opriți-vă. Și ei au spus deschis, frumos, putem judecați voi singuri. Foarte interesant, au zis, e alegerea voastră, e gândirea voastră, judecați voi singuri. Să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Elenoi de multe ori vorbește despre astfel de situații în care un om o ia pe alături, ea spune, niciodată să nu dăm deoparte principiile, regulile pe care le-a pus Dumnezeu pentru a urma pe cineva care are altfel de gânduri, altfel de idei. Și de nefericire există multe persoane care o iau pe alături și culmea au și ucenici, au urmași, pentru că astfel de oameni nu înțeleg că nu poți urma pe oricine, oricând.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm pentru că suntem pe finalul emisiunii. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Să trăiți, sunt Iordan și David din Caravan.
Da, vă ascultăm.
Iordan și David.
Ne pare bine că ne ascultați.
Vă doresc mult sănătate în 2-2. Sunt fratele David, mai bine la Caravan.
Aveți și o întrebare legată de subiectul pe care noi îl dezbatem acum, cu privire la unsul Domnului, când nu mai este sub autoritatea divină, cum te raportezi la el?
Eu zic, fratele, mă cunoaște mine, mie spune Domnul Daraban, anul.
Da, înțelegem invitația dumneavoastră și vă mulțumim că ne urmăriți, ne ascultați. Domnule pastor, un lucru vreau să mai subliniem, și anume, uneori unșii Domnului sunt lepădați de Dumnezeu, ca în cazul lui Saul, când există acele abateri morale de care ei nu se lasă convinși nici dacă există un Matei 18 făcut sau executat în dreptul lor, și cu toate acestea, pentru o perioadă de timp încă mai rămân în slujbă, încă mai rămân cu autoritate. Saul a rămas mulți ani cu autoritatea aceasta de împărat. Întrebarea mea este, în raport cu aceștia, te mai supui?
Corect, nu. Deci în momentul în care cineva nu mai este principial, este incorrect. Sau aș putea să nuanțez puțin. Dacă sunt lucruri pe care conducătorul le cere în acord cu ceea ce spune Dumnezeu, n-am de ce să nu mă supun, pentru că în fond Dumnezeu îmi cere acel lucru. Dar dacă acel conducător îmi cere să fiu părtaș la păcatele lui, la abaterile lui, de exemplu, dacă mi-a zice Saul, te rog să vii cu mine la vrăjitoarea din Endor, eu i-aș spune, te respect, ești șeful, dar mergi sănătos, nu merg cu tine. Chiar dacă vei fi urât și chiar dacă vei putea suporta în consecințe răzbunare în cele din urmă, cum s-a întâmplat cu David, trebuie să rămâi totuși de partea lui Dumnezeu. Fără să încerci să te răzbuni, pentru că Biblia este foarte clară, lasă-L pe Dumnezeu să răspundă de ceea ce a hotărât El, pentru că, și acum ating un aspect puțin complicat, dacă Dumnezeu e tot știutor, m-a întrebat cineva, de ce l-a pus pe Saul știind că în 2 ani o să calce alături? Eu, pentru mine am un răspuns. Dumnezeu a vrut să demonstreze poporul Israel că împăratul nu ascultă de Dumnezeu și că era mai bun un conducător care asculta de Dumnezeu, nu un împărat după popoarele din jur. Ori de cele
și
mai
mult decât atât, ce consecințe sunt atunci când renunți la teocrație, la conducerea directă a lui Dumnezeu?
Sigur. Păi aici era problema, pentru că împăratul se conducea după niște principii ale monarhiei, nu după principiile teocrației. Ori din punctul ăsta de vedere, dacă privim pe ansamblu, monarhia în Israel a dus la căderea națiunii. Nici vorbă. N-au prosperat decât pe vremea lui David. Dar după aceea, încet, încet, au căzut.
Deci înțeleg că trebuie să ai un respect față de cel care este unsul Domnului, chiar dacă el a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, asemenea lui David, care vorbește respectos, care poartă un dialog normal și, de asemenea, nu atentează la viața acestuia. Domnule pastor, vreau să vă mulțumesc pentru dialogul de astăzi, vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să dezbatem și alte subiecte.
Mulțumesc și eu!
Dragi telespectatori și radioascultători, vreau să citesc câteva lucruri acum în finalul emisiunii. Unsul Domnului nu curmă viața, ci El dă viață. Nu-i place moartea, ci iubește viața. El nu urmărește să distrugă, ci El caută să ridice. Omul duhovnicesc acoperă păcatele, în timp ce omul firesc le descopere și le face publice prin comunicate infame, calomnioase, fanteziste și denaturate. Vă invit ca să aveți respect față de cei care sunt chemați într-o anumită autoritate ecleziastică și nu numai. Să-i priviți ca fiind unșii Domnului și, de asemenea, să încercați să vedeți și rolul pe care l-aveți dumneavoastră în planul lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să aveți parte de numai bine!